blaðsíða 58. Sturlunga lýsir því með svofelldum orðum. Eftir það urðu þeir varir við hvar Snorri var og gengu þeir í kallaran Markús Marðarson, Símon Knútur, Árni Beskur, Þorsteinn Guðnason, Þórarinn Áskrimsson. Símon Knútur bað Árna höggva hann. Eigi skal höggva, sagði Snorri. Högg þú, sagði Símon. Eigi skal höggva, sagði Snorri. Eftir það veitti Árni honum banasár og báðir þeir Þorsteinn unnu á honum. Aðförin að Snorra var að mörgu leiti dæmigerð fyrir þann tíma sem hefur hlotið heitið Sturlungaöld í íslenskri sögu. Margir af helstu héraðshöfðingjum landsins höfðu gerst hirðmenn Noregskonungs. Því fylgdi mikill heiður, en leið voru þeir skuldbundnir til að gera eins og hann vildi. Konungur reyndi margoft að komast til valda á Íslandi. Þegar hér var komið sögu, hafði Snorri fallið í ónáð hjá konungi eftir að hafa verið hirðmaður hans hríð. Konungur fekk því Gissur til að koma fram hefndum. Gissur hafði einnig gengið konungi á hönd, en til að byrja með gerði hann lítið til að koma konungi til valda á Íslandi. Með drápinu á Snorra hafði honum hins vegar tekist að ryðja úr vegi voldugum keppinaut. Sturlungaöld einkenndist af vígaferlum, þar sem höfðingjar fóru gjarnan heilu héruðin með her manna. Frægustu orustur Íslandssögunar áttu sér stað á þessum tíma og má í raun segja að borgarastríð hafi geisað hér á landi. Þetta hefur verið heldur óskemmtilegur tími fyrir almenning, enda mæðir alltaf mest á honum í stríðum. Bændur máttu sæta því að vera kallaðir frá bílum sínum til að taka þátt í herförum höfðingja. Sá tími kom að bændum var nóg boðið og gerðu þeir kröfu til þess að varanlegum friði yrði komið á. Noregskonungur. Í upphafi 13. aldar skiptist landið að mestu upp í héraðsríki 5 valdaætta eins og framkom í síðasta kafla. Venjulega fór einn höfðingi fyrir hverri ætt, en svo var þó ekki meðal Sturlunga. Sturlungar náðu að byggja upp mikið veldi á vestur og norðurlandi, enda voru þeir tíma lang valdamesta ætt landsins. Á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir Íslenskur höfðingi ræðir við konung. Mesta sæmt sem höfðingja gat hlotnast var að komast í hirð konungs.